Mugango mbaga nyimbo kagamati zatu va wireless ndi dilu imene yotu ndi signa kuti it's about to go down right here. Ndi DJ 11 DJ Cox ni nzanga uyu.
I go by the name of C to the Z to the Z aka CZ. Nibo nkani zatu nyimbo zatu komanso moyo watu ndi zimene ife timadziwa kukubwesani pano pa zatu va wireless.
Amwenedu season 5 is getting hotter and hotter every time nkuteka kunena kuti inu zampikisano umene kuchitika pano sumukudziwa yaye. Ndi ife yo tili panopa kuti tikudziwitseni.
Chirebwanji kutulo wena umpikisano meneu
Inyo dumungo ya kafuso lomwe tisifunse mu program yatu ya zatu
Zokwega rifeuri tizi kupatani mayanko angapo
Chofunika ndichoti inyo dumusankebo yanko lomwe mkuganeza kudindi lolondola Kupeleka chifuka jomwe mwasankira yanko lanulu
Tika ladu tikugawa ma t-shirt okongola azatu Nde inyo konzegani kudimulo wena umpikisano omwe ukuyamba wiki ya mawai
Komanso obambana mozi amene aza sankidio kumabedo a season 5 Aza kaladu ndimwayo oti zatu banda izaimbe mdilala kwao.
Hey, Iruma guy, nkani ya genti imene hii?
It's now or never.
Nde competition imene Iruma guy kuyamba next week. Ineo chumwe munga chito ndi kuone tesa kutusimu kuponya na ndi mashow atu. Kuti muvange increase my chances or timu vade mpoto mumpiki sana umene u.
I hope kuti show ya Iruma guy mwai konsekera. Chifo yone na kuti ndi fire everywhere.
Yeah.
Sika arudu kutoka za mene feo aji nyamata tita kuzifoto kuzira doka. Komanso kukala omasuga boga mbankani so kuza feo aji nyamata.
Ndala lodu mutimve kwa intikaso tikumva kuchokera kwa nsungwa na wina komwe kunkatabe amene ana wamasukira mai ake pankhani yomwe iye anadutsamo nawo agogo akhala kuyankha funso lomwe lingatithandize kwauza makolo athu zinthu zofunikira mwaulemu seweloso tunalo lili pangitsa kuti tifunse kuti kodi TK apangapo chani pankhani ya social welfare office ino dukani pompo
ndezo sangala zathu zidakalipo tili ndanzathu amene abwera kuzatiendera muno mu studio mwathu muno kudzadzaza nafe pankhani zosiyana siyana zimene kai tikukambina na tsiku lalero ma guys popo
Bobon
Ifa tuta kula ndilani magaya ndipo ife ndifo oko onda kwa basikuriti kali mozi si ula lelo
Ziko mo Gox and CZ face ndo sanga la kudiri vano lelo
Ara kunya ndilani magaya
Nde magaya yanu ijaru Changu ujangu andu haguziwe niso ni nanu kudina osu wakufile Ntaponya niti maina dija
Ine de manu ena mango ndichula kudila dieta
Ine ndi Grace makawa isabu ndi form 4
Amwene Grace niko maso amfana redira ifeo ndi takunya diani Nde mufuna kuti tiambe motani show ya lilo
Nde pano tiambe ni nyimbo ya Pris KB featuring Sagi Feature your life nde DJ Gox ya Tena Zone
Tena Zone amwene
Wireless kumango kwedeza midu ndi feel good music kuchokera kwa Prince KB featuring Saki akuti fetch your life this is on 5 years atu ima guy
ndi abadu tikati kumfapo mkani ya sungwa na wina amene ama kuizana ndi maya yake ndipo yeyo ana masugira atu pasi ndu zimene zima mpanga affect moyo wake tatia ndi very mozi
zatu ba wireless
timbe kwa inu
Bob Magai, zinanga ndine Sandra, ni mapuzila kwa VCDSS, ndi zaka 16, I'm in form 2. Monga ifashi nyamata timakumana ndili zambiri. Koma zambiri imo timapeza so tandizo ngani. Nyeyo zambiri zo nina dusa mufika cha tandizo la mayanga. Monga tandizo lomo nina tenga pomo nina kumana ndi bambu ina wake. Wa ani ndi ana atatu amandi fusila. Leni nina panga be manta uti ni masukila mayanga. Koma mezina nipangisa manta uti ni masukila mayanga chinajo kuti ata ndo peza utazandi chinga minanjira kundi guliria. Tau zina ni maenda nde kanzanga takundi tao. That's why nina masukila mayanga. Ndi ya mayanga nita uza zoti bamboyo roma undi uza zota undi funa ndi kankana ndi gulirira. Ama yanga na nina zokuti washitabuino wandi uza. Fukosho tu unakapa nda kundi uza unaka kuguliriradi. Sikuli yako sinaka pita pasogoro. Ndendi ya nkulana nayo. Ndika ya nkulana nayo, tipeza solution, ngata kupiti lizabe timangisa kuti weso skuru yako ipite pasogolo. Monga langizo lomu wana nipasa mayanga yorimbi santima, inalewa kuti limbikira skulu. Ngata wakumana ndia nyamata kandi azibambo, waku kufusia, ayanga ne maso ndi maso kwa uza kuti ninda kuka nilani. Sogolo langa nifuna ikarelo wala. Sima yoko hoti tingapezeko chitandizo, tita upeza kwa chitandizo kwa gogo. Anti, ankolo, makolo atose umwe timakala nao pa nyumbapo. Ndipo tikakhulupira zati thandiza. Chimasukire na mayanga, chinakhala chinzake, china chichose chomwe ningavutike ni mapeza mayanga. Ndipo I feel like she was my best friend ever in the whole world. Mutaso kuvaso kuchokera kwa iho.
Ziko mkwambiri nendine Judith Viu yi, mwana wa mai wa mwana mina kunena payo. Zima ya zanga kumasukira na ndi ana ni chintu cha pindu kwa basi. Chifukwa ana ngatisitu kwa masukira akumapeza na ni mavuto opia. Kuma iweyo kolowe ndi amenu ziyamba. Chifukwa mwana machita manyanzi. Pena pake mkakarakuti wakala pee kumamu itana. Tabwela kumafusa mwina kusikuru mwenda bwanji. Ndi akakulongo sule ni paminu maono umayamba kumasukira. Pangono ni pangono umayamba kumloa ni kumayamba kumufusa. Mwina kumafusa sokodiwe. Anyamata saa kufusira. Ndibwino kumatero sima kukaranga tikulaula si kulaula koma nao tenti zicheza nao chikwana kuti amasukire kolo iwe kolo kuza kwasundira zisisi zambili monga ineyo lowananga olo uchinamwa alichenichenichi sindifuna kuti chikali mumudzi wose wewe wakula wakulai ndimauza nanga mukafika size hii zikadzaka kuonekera ni zizi muzandi uza mwino wake ndiye ndimaona kuti kodi ndingauze ndani amena ngatandize mwana wanga malangidzo abwe dziwa mawambiri anzanga nonse
Kani zatu,
nyimbo zatu,
moyo watu.
Tambaru limozi hapo mchikao cha timve kwa inu sungwa na amenea na masukira maa yake. Ndepa ndo wapati mfe kushokila kwa inu yo Grace ndi radiator. Kutipa kakala zintu zina zake zimezu kuchitikila. Kaya inu yo, kaya nzanu, inu yo mumu wabanga speaker hapo zika kupanga na fact.
Lima wabanga kupanga antifuabali zintu zina zwene ya uri magolo na masukire. Ndeni matako kwa auza, kuri mwina ziwe, mwina angarita ndizeko mbali ina yake.
Chabu ino, nanga radiator si tatuze.
Ngari pateni ba chakona zori staff ndala kupeleka mbali mozi ndepe mundu matabe kukandiza zora andika uze kuta wawa mbali igulisimu kupanga buyo mefeso muruone ku.
Ok. Kani ili avuda bano bazatu ba wairi sinikani uzifotogoza weka monga wa chinyamata. Osa makala ndi manta ya jifoga zifotogoza weka uzala ndilaru jimene ukufuna. Ma guys, tatuze niso nirunde mangazandu bankani mene ipa Facebook page ya tu page ya gindi ya zatu.
Inutu mkutela magai ife hapa tuongoleko matupindi nyimbo ya leg Boy featuring DNA akuti ndagulila denje koma
koma koma koma
ndadupa dupa miyala ukuyo uja uwanyala mitambo yanga yobwele sampula yandi swera ntima ya fire wazalambe umuntawi yake ubalila tule lisa nate tiringa tinganga mitima yatu inagwiriza nadi kusanache atanditira matope Unandi pasa zilope, zipire sobo zipope, singi siya nisapazi ninkope, lafu yosa ona flyde, mbina yokayo ndi maine, dindani yanga tisaize, wera kisi yoka bedi ndi gaiwe.
Nikade nisa piki ni maisa na nagoma haye koma, kutima wanga uli na otiri ya siku majitani koma, kutiri bezuke siku, manyati ya jitere guma, zima ni majera kutiku, nitako kikunja guma, koma, koma.
DJ Umagwana.
One time.
nyimbo yeye ase number 1 Legends boy featuring DNA akuti ndakulira denja this one they fixed that
amwene ndikuti anakonza
anakonza
nanga ino magayo inu nyimbo imene sana konza
nyimbo iri bwino
ndiye
itenzi yoti vele sewelo guys makonzeka
ii usakaike inaendi kufuna ndivyo kuti kodi panopa mene mpato wa uzira abolisi zomwe na zimbira na jira chijirike ndijani
ineso ndufuna ndivyo kuti kodi after riot inajirika ku disco ija makosikweze zake ndichiani chifukwa zindu zimene zija sizimango sidwa ai
amwene runde mafoto kazabwino apa ndipo chedwa songari magaya
ai
Anadzimbi, tandipa tseni foni yanu.
Madam Inspector, foni?
Eh.
Wakuna mizani nyani mpatso?
Tabwele tseni foni yon dati.
Siabwino hii.
Mpatso, unari last code number?
Eh, muiveza number layo.
Oh, taipeza, yote ya 06 kumapeza.
Eh, nimeneyo.
Ndiga pa loudspeaker.
Hello?
Hello, nindani kodi?
Nine,
Ah, yaduka.
Kuma mawa mawa ndi amaledetu mwana wawo anadzimbiriwa
anadzimbiri ndizoona mawa amene janda mwana wawo amalede
ndanena kale sindikudziwa chili chose
tuona kuti zikufikitsani pari zimene zizi
eh hey, jodziwa bwana gula matemba wati tidye ya sima
eh hey, kuma matemba mandikomela
alinafi Ausane samina nakubaya katemiraja?
Eee, hey, ndio mweo. Chio ziwa nami kakuru nandipelekeza kukatemiraku. Katemiraka saa mawa kwa mbili. Ndipo nina sangaa kura zanga na osa anaka baiza.
Ine ndina silila kwa mbili. Inacho ndokufuna ndirelezadwa kukansa.
Chio ziwa usasilile. Katemirayoru ndoope osa ukansa yako mulaji belekeo. Ndi kansa ima kuza azimayo ukaoka. Kuroko nchifuwa jake katemirama peke doku atika na umwa indizaka nae nukuta atitizedwe.
Atike! Tike iwe!
He? Yeah?
Aha, tabwela hapa iwe.
Kuma bambo inu.
Chani isu.
Mpaka mwajita kunditarila kwa atu, mfuna jani kumu.
Aha, tiki. Nungu mfuna ndu kumbuseka 5,000 kwa jatu basi.
Mm.
Kutendi tamangise bwino bwino zantu kula pako mozita. Basi itu.
Kumatu inendrama ni maveza mvu digira. Ndiyo mkumajita kundi kumbusa yonchi ngari kuti ningongole. Mkumatu basa stress kwa mbi.
Inende bola nda kuuza. Kaya kuina kuona kutupa ngabwanchi.
Kaya ndupa ngabwanchi kaya.
Ine hapa ndiye zandiso kwenekeratu. Amalete haya nkabwanji foni. Zikuwa kuza bwanji zimeneze. Ha?
Anadzimbi. Hey. Ofunika kuti muyambe kuforo kwa zazomwe mkudziwa. Apo hai mumangidwa.
Na nina kare kuti palipa chomwe ndikudziwa.
Ino anadzimbi lati jedweta. Tindika apeza amalete basi.
Mpatu. Tipange za dongo solo. Iwenda agogo wapila ni kunyumba. Anadzimbi watasunga kwenkunu. Tikuimbila ni mudu wake wankanu ukaoneka.
Mpatu. Tatia tiasia polisi ya ugide nchito yao.
Mm.
Akaka mutenga atupele hati uza.
Chonde. Chonde ya polisi ni nungo funa mwana wanga apezeke basi.
Usa danda ule mpato. Atupele timu beza.
Saba no ineyo.
Inio rusi dinatane. Aisea da wadenga wakalo emu seti.
Eko matiwiu. Ewe zimezishika kutisiko kujase. Ase zami salaru.
Kumande kuna jee mara.
Iwe nukuri holeja ya pwanyidwa. Mkuru pia zimeza. Avogadu.
Bobo.
Boboru.
Sele ondo kone kawelu rasi.
Oo.
Nii rasi on point kwa mbile si. Kumase true. Mwafazo mwasa mjirikia memuna.
Memuna?
Wataniso amini.
Ii. Guys. DJ Viral wa mlanda squashi vyake ijaru.
Mbazo
datika ya magulisa mwa kudisco.
Ismola rase.
Nukuzan guys, ndepo panopa memuna ndia ugani za orindi pakati pa iweo. Tiri uga pina JB, mozi mwaino hati ndamina magamu nina kwa DJ Viral.
Ah, you are saying neo? Ah,
maazi. Ditu, panopa ndia wakuya heve, arata na nano nosega.
Ha, arata na nindani. Nizuamba na nizo bangala meno ujesindu kufuna.
Iyo kumaru wa baba nilofunu uwerenga boa se tiri. Ikuza baba kuzuka mwai wako wa spola shibu uja se.
Come on guys. Sizonika ngatiru ndamena naka tamencha adi wa DJ Vaya.
Ah, mana, baba ya lakwa kala mwini. Tenu kwa DJ Vaya kutika kambi nae ngati mwayunga fiziki. Pacho kwa nzako pali malo basi.
Hey, ya see.
Agogo.
Hey.
Ndakutirira nitiza mweni.
Ziko mwakwambili mwana wanga.
Agogo.
Hey.
Tona na polisi aja kubwela.
Ziko mwaziko mw.
Takula ndira ni a polisi.
Atupele alikuti. Mpato, timafati kutuitse kuta maya mena na yaka foni bomo na yankula na ndato vele. Anana agaza wa amaleti.
He? Mkunena zona?
Ea, ndipo utapanga tresi kumene ali. A polisi anzata vila gale kukawa ringa.
Koma lulululululululu. Amare nzukuru wango wapezeka.
Makoko.
Ndiye kuti basi. Amalete, akuziwa poka antunditu. Asa.
Makoko. Akoko, inenda embe andeka amalete. Mwana wanga ni mfuna bompano, bompano.
Koma kesi, ineo sana amere. Zanibu wakwa mbili utumemuna, atina mizira efeo kutiti. Maka mna niya wati jeva yo zona.
Ase jebu ya daja ndobo ila heva, ase.
Ela se.
Gemu da ita yo kadu kwa mana wakufuna mtoda muna mizira basi.
Ata, ifeo wibu ino, tinga mbili ulopatipa kupita kwa...
JP! Iwa JP!
Esa.
Zilibu ina kutinda kupeza vanu. Ninasala pangono utumizo otenga kwanu.
Oh, mandifuna sa, ndikubezi nikufesi kwa?
Ukawuzi magolo hako, kutabwele kufesi kwa angadizaka mbilani za mene tinga vangile ndiku jomba kwa kuku jama iso sana ambiki. Wanveta?
Ea sa, ndika wakuruguzi.
Ukajida kwa uza mene wazaka la mavuto hako. Iwe jikoni, tiwe, musatengele za uyubida ni muzika weringi.
Ish. Ei, kumageza hapa nindi ni maji.
Ei, kumageza hapa nindi ni zafura adiru guys.
Ine ude ndikambi watu kiezu kwa uza magolo anga kuti zafura jonji kiezu. Kwa ndisi ni mudzua kareba kareba ndi sisina di boya.
Ase JV, ine ude kona angadu kangu amba ndikubebe isa kutu suma amfida pa mina maguza za school.
Mwina adi, chifuwa ndi, guys, ine ude, sini magani za boya guys na hemeni jaya. Kumano, hindi ndikambi na mota nika ya gege. Sikizu ndi vuta guys.
Eh basi JB wewe basi ungo ankhula mure masi ndipo iwe ungo vetsa bwino bwino magenzo mu iwa atakuze yo.
Okay jikona sino vetsa zonga kwambira sino.
Aku mosadanda se. Zenda bubo ndipo aheda jendo kambika. Ati ene kwa DJ Vayo kuja guys.
Guys. You know banyo mvayo kwa DJ Vayo ko ine ndiganize bubo ya kuti ndipange banje. Fa pande eh ndabalika heavy guys.
Aku masongo za mako jilungamo basi. Sikumane.
Bubo guys onana.
Atiru.
DJ Vayo, Bobo.
Zonze bo, Atiru.
Umano nde, za scholarship zia zita banji?
Hii, nango zita ya basi. Mwena nizai sasa kuhipele kajaka jamao.
Basi ma giver?
Hei, ase, da giver. Muntu wene nila sama bezega. Nde basi. Zikwane kakutima guy simu ready, kutengi la luso lanu patari.
Kuma ineo ndi ulede to DJ Vayo. Tandipasa ni chance jina nduko onesa nizomu ni mabanga.
Atiru, nukula nigale inu. Ngaruna fika poche edo kuma audition. Ndesi ya siyake ilibati.
Nduguzewa zimezi jazo zinali zobo ilete.
Mene.
Kumano ndibasa ni chansi jina muone. Siku mene jazo zinali doifuwa jabe performance ya wanfumu.
Okay. Kumaru si zora itanantawe.
Of course DJ Vayo. Please yonde.
Ndika ganize gaye. Ndiku uza. Ndiku imbila phone.
Okay.
Ase jikondi. Kumantima wango kutamanga.
Iwe. Banjiso ase. Kumoso danda se zienda.
Ase. DJ Vayo kuti andiyimbire ndifuna anga wabadile zikhalo zaza kumaso zikhalo chifupi nthawi zonse
iwe ndikuti kugona nayo nthumba bwa iwe sungachire rumwina sungachire mwina se
ase koma chikondi zikombo ndiperekeza kwa DJ Vayo kuno ase ndiwenzanga hebe
iwe bubu ase iwe sungana panga chimodzi modzi
aye
kodi mpha
eh akoko
waika pa loud speaker
eh andaika
hello Mpato.
Amalete, zoka mgana sindu kufuna mwamva, nibwela tila ni mwana wanga inu. Zona mganizu za jonja amalete.
Wakuza zimele zozo wa kufuna miza mwamva. Atupele sali ndini.
Inu, abulisa nduza kuta atupele andea gazanu.
Aza mboza zimele zo. Nibu suko ni mwana wendu wako yeka.
Amalete, tangu bwela tila ni mwana angadumu kufuna mwana waduruge upolisi mwamva.
Watiche? Amayanga ni upolisi?
Ya, hii, ndibe ntawe yodi nzibweleza suzo mwendane na gale hapa.
Iwe, amayanga ni mwendo goma? Sana mfulaze?
Inu, tango mbweza ni mwanayo. Ama yanu, mkua unanoka upolisiku.
Iwe paso chonde, ukawa uone. Ndikubwela ineo banoba, ndikubwela. Ndikusasi pereka, upolisi kumena kukuti ama yanga wa masuli.
Ndipo ama yanu satuhuga, poka poka mbwela ndia tupeleyo.
Tulimene lomagai, talimve lalimozi. Muku mfapo bwanji inuyo. Kodi muna kakuti inyondi JP. Mukana uza bwanji makola anuza zomwe a headmaster anena.
Punsoro labu inolimene lomagai. Dati yankini.
Dina kangari niyao ndinagabida badenu gafuro kuzira masteni. Pangena ndala.
Kula ndibweza ku school ifo yakuti ndakhalisa ndusabira ku school kwa nthawi itali.
Oho, mbali yako ndimeneyo gire. Nanga fana radiator tatuzeni munakha ino yo munakapanga bwanji.
Ndinaka uza makolo anga kuti apangepo kanthu kuti ina neso ndirembe nawo maisu.
Amene otu maganizo agile ndi radiator muno mu studio. Nanga ino omvera mwatola mochani. Ingopita pa Facebook page yathu ndikugawana nafe maganizo anu. Ino yamukutero DJ Gox yabakala kuti seulela some good music.
And a good music is what we play you right here. Zatu Band ni nyimbo ya kunena kuti Malawi.
Maranza to band with a sound demand how is lost and in Yimboya Malawi.
Then the Kutaka would in your Mungo to join up many maga, yea.
In no room was there as that to my eyes in Dine Grace.
Dine Radiator Pamos in this is in the DJ Gox, of course.
It's a Langabella with Zayazana or the four that to my eyes in Marisangalasa.
Goxi. Sisi, kulelo agogo alipo.
Amwene radiator umusaka hiki, agogo nde alipo.
Agogo ama ni sangalata, liwa batego moni.
Kuleza, ni gogo.
Yes, yes, agogo.
Inde tu sifia.
Mulibwanji nditu.
Ndilibwino kaiwepo.
Agogo, palashi nyamata atu abafuna kubase ni moni.
Chabwino. Kalani wa masuka nditu ndikundifusa china chili chose chimene mukufuna kuti muziwe.
Zikomo.
Zikomo kwambira gogo, ife tima unyadilani kwambiri.
Zikomo. Okondeka ananga. Pakati pandakhala ndikulandira mafuso kuchokera kwa ena mwainu. Kupempha nzeru za momwe munga masukirane ndi makolo anu. Ndikuziwa kuti ndithu ndizovuta kwa chinyamata ngati inu kumasukirana ndi makolo anu. Ndikukambirana momasuka nkhani zomwe zikukukhuzani. Komaso sizikuthandauza kuti nzosatheka kukambirana nawo. Ayi, ndizotheka ndithu kukambirana ndi makolo anu. Lero ndikufuna ndigawane nanu nzeru pang'ono momwe mungachitire kuti mukwanise kuyankhulana ndi makolo. Choyamba limbani mtima. Ndikuziwa zingathe kukhala zovuta kulankhula zinthu zomwe zimakusausani kapena zimakuchitisani manyazi. Siza chirendo kuchita mantha, koma mungathe kuchosa mantha pokonzekera zokambiranazo. Chechiwiri, lemba ni zomwe mukufuna kufotokoza. Sikuti muchite kukonzekera kulemba zambiri mbiri, iyai. Koma longosulani maganizo anu kuti mukhale ndi chithunzi thunzi. Chamomwe zokambiranazanu zitaendere. Koma aso mukonzekere zinthu zofunikira zomwe mukufuna kufotokoza. Sopano tu ananga, tikupita pa mfundo ya chitatu. Ziwani yemwe mukufuna kulankhulana naye. Kodi mukufuna kuyankhulana ndi makolo anu ose kapena kholo limozi? Apatu ananga musankhe. Mutha kusankha kholo limene inuyo mumamasukirana nalo. Bas. Pezani nthawi ndi malo oyenera. Fusani nthawi yoyenera yomwe makolo anu ali ndi mpata kuti mungathe kucheza nawo. Simukufunikira kuwasokoneza pamene iwo ali ni maganizo ena. Opita kwina kwake kapena kuphika kumene. Iyai. Asiyeni mwafuse pamene ali odeka. Kumbukirani kuti nthawi zose muzira nkulana ndi makolo anu nkhani za zingono zingono kawiri kawiri. Ngati simuli pa ubale ndi makolo anu, otha kulankhulana siku ndi siku, yambani kulankhulana olero nkhani za zingono zingono. Ngati mupange chizoro wezi choti chonchi, ziwani kuti ndizosavuta kuti siku lina muzatha kuwauza china kili chose chimene chimakuvuta. Nthawi zose yankhulani mwa ulemu. Perekani ulemu polankhula modekha. Ndipo ngati simukugwirizana ndi mfundo zina, musaonese kunyoza iyayi. Mukatero, iwo wakhala ndi chidwi ndi kumvesera zomwe inu mukunena. Tate ndimalize nkhani yananga. Inuyo pa nthawi imene simuyenera kukhala nokha iyayi. Ngati mukuona kuti simukwanisa kulankhula nokha ndi makolo anu, ndiye kuti mungathe kuganizira kupempha munthu wina aliyese yemwe inuyo mmamukhulupirira kuti akuthandizeni kuyankhulana nawo malo mwanu. Zabwino zose ananga. Pomaliza ananga, pali ena mwa inu amene simungathe kukamba ndi makolo anu panokha. Pemphani wina aliyese amene inu mmamukhulupirira kuti akuthandizireni kukamba nawo makolo anuwo pa nkhani zomwe inu mukufuna. Zabwino zose ananga.
Kucheza
ndi gogo. Ndipo ndikukhumbira kuti kwa enanso amene munali ndi mafunso angati amene ayankhidwa lero mwathandizika.
Komano kwa ena amene muli ndi mafunso amene mukufuna kuti muwafunse agogo, alembereni funso lanu ku 0833535535 kapena 0933353535. Kutheka kunena kuti inu zampikisano umene kuchitika pano simukuudziwa iyayi. Ndi ifeyo tili panopa kuti tikudziwitseni.
Ya kwa diunga chile mwanji kutulowe na umpikisa na umeneu.
Ini yodu mungu ya kafuso lomwe tizi funsa mu program yatu ya zatu.
Zopwe gari feri tizi kupata ni mayanko angapo.
Chofunika ndi joti, ini yodu musankebo yanko lomwe mungu ganeza kuti ndi lolondola. Nkubelega chifuga jomwe mwa sankira yanko lanulu.
Tika ladu tikugawa ma t-shirt okongola azatu. Nda ini yoko nzegani kuti mulowe na umpikisa na umwe ukuyamba wigi ya mawai.
Kwa manso obambana mozi amene aza sankidio kumabedo a season 5. Aza kaladu ndi mwai hodi zatu ba and izaimbe mdelala kwao.
Hey, aduma guy, nkani yake ndi imene hii.
It's now or never.
Koma sosa ponyana ndi show yapa ji weekend kuti muzadziwe mene munga tengele nao gao mumpikisano wa season 5 ino. Umene ukuyamba week ya mawai.
Oh yes, oh yes. Nde abadu wa medafika abandu wa mabiru wa program yatu ya zatu wa wireless. Ndipo mnani ndi ineo DJ Gakse limo zidu ninzanga CZ. Koma anso ndi?
Inende Emmanuel amfana manze ena mangu ndi show di Radiator.
Yes, from Chisapu.
Muma vela ima guy nali zatu wa wireless.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah, zatu kwa waile sindi zilu. Ha, wela ni vano no se. Chote la ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, mafilu. Yeah,
zatu, zatu. Pali mozi kukubira bato bolo ni zatu.
Zatu, zatu.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, kwa waile si.
Zatu, zatu.
Kwa waile si.